Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přemíra zákonů je pro společnost stejně zhoubná jako rakovina pro člověka. Obojí je nezdravé smrtící bujení. To už dnes říká většina rozumných právníků a ne jen oni. Jsme sešněrováni stovkami tisíc právních předpisů, ani ti nejlepší odborníci nemají pražádnou šanci znát všechny novely novel. O tom jsme mluvili přesně před týdnem, hned na začátku prvního dílu našeho povídání s právničkou Janou Hamplovou. Ale nezůstalo jen u toho. Došlo i na svobodu slova, o níž paní Hamplová míní, že už zase říkáme na veřejnosti něco úplně jiného než doma v soukromí. Je tady přesně stejná autocenzura jako za komunistického totalitního režimu. Upozornila také na to, že pravda nikdy nemůže být trestným činem, jakkoliv se o to totalitní režimy vždy snažili, snaží a snažit budou. A na konci našeho minulého rozhovoru jsme si povídali o snaze Evropské unie posílit práva afrických migrantů, což zní sice velmi lidsky, ale ve skutečnosti by dopad mohl být ještě horší než u povinných kvót na přijímání migrantů. Milí posluchači, mým dnešním hostem je paní Jana Zvirtek-Hamplová. Dříve po nějaký čas politička, například zastupitelka města Mohelnice, rok byla také krizovou starostkou, nyní je opět právničkou a advokátkou se specializací na veřejnou správu. Buďte vítána, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Děkuji moc za pozvání.
Paní Hamplová, vy jste to zmínila opakovaně a v blogu mnohokrát píšete o likvidaci svobody slova Evropskou unií v souvislosti s migrací. Když mám použít politicky korektní terminus technicus, tak bych řekla, že z vašeho blogu je markantní, že nemáte kladný vztah k návrhu usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě, ve kterém Evropská unie požaduje, aby členské státy migrantům zajistili na svůj účet vzdělání, bydlení, práci a aby trestali názory, které nejsou k migrantům příznivé. Vstřícné. Pokud bude z návrhu konečné usnesení, že zatím je to tedy návrh, řekněte, budeme my, jakožto Česká republika, občané České republiky, povinni se jimi řídit?
Já to řeknu jinak. Zaprvé, vy jste řekla, že mám tomu negativní vztah, jak to mám přímo odpor.
Já jsem řekla, že nemáte kladný vztah.
Ano,
to je totiž politicky korektní.
Negativní
už je, a já to už bych našla
a já to teď
na
řeknu
pole.
Nekorektně, že mám tomu opravdu odpor, protože já odmítám zákony, které budou lidem přikazovat, co si mají myslet. A tohle je jeden z nich. Pokud to projde tím schvalovacím procesem, řeknu to tak, mělo by to být pro Českou republiku závazné, jako řada jiných nesmyslů, kterými se řídíme. Na druhé straně se domnívám, že pokud toto projde, tak si troufám říct, že to bude konec Evropské unie, protože ty státy se vzepřou. A doufám, že mezi nimi bude i Česká republika, která se vzepře. A buď se ta Evropská unie zpamatuje a překlopí se do jiné podoby. Já nejsem odpůrce Evropské unie. Já dokonce si myslím, že ta Evropa by měla velmi držet spolu. A společenství těch států mě je velmi blízké. Já mám spoustu přátel v Chorvatsku, já jsem si projela Evropu, spoustu přátel v Polsku. K nímž měl vztah můj jako manžel. Takže já o Slovensku nemluvě, tam prostě jsem xkrát do roka slovenčinu milujem. Takže chci říct, že Evropská unie je velmi dobře, ale ne tato Evropská unie. Já to řeknu, možná to velice zjednoduším, zase nejsem natolik znalá, vnímám to z hlediska své profese, že prostě vnímám nějakou roli zákonu a zákony mají upravovat prostě pravidla a ne lidem vnucovat myšlení. To bylo právě za toho socialismu. A podle mě by Evropská unie měla fungovat nějak, jak, když to řeknu, s velkou nadsázkou, jako Spojené státy, které klidně postaví u Mexika zeď, aby se chránili, Takže
no, úplně vůbec, klidně ne.
No ano, úplně klidně ne. Ale já teď nechci tady, aby tady stavěli jsme nějaké zdi, ale pomyslné zdi nepochybně. Protože když jenom si jako vezmete, Evropská unie má být společenství států, který drží spolu, radí se dobře, sem tam někdo s něčím nesouhlasí, ano, tak to většina odhlasuje, tak je to všude v kolektivních jaksi organizacích, bych to tak řekla. Ale tady prostě to nefunguje. Tady si kde kdo udělá, kde co, by vzpomenu opět paní Merkelovou, která bez ohledu na to, že je členem nějaké Evropské unie Německo, která bez ohledu na ostatní státy řekla, přijďte. A to vlastně spustilo tu imigrační vlnu. Takže já nejsem proti Evropské unii, ale podle mě, a tady si troufám i takový nějaký nechtěný prorok, podle mě se musí Evropa rozpadnout. Evropa se nikdy nerozpadne, Evropská unie, aby se znovu mohla spojit a vzniknout na úplně jiných principech. To tak někdy bývá. Dva panteři se třeba rozvedou, aby se znovu mohli vzít a měli se ještě raději. Takhle já vnímám, že to bude s Evropskou unií. Takže teď v podstatě reprezentace Evropské unie asi nevážím, protože je podle mě degradační. Evropský parlament de facto nerozhoduje, to se málo ví, rozhoduje Evropská komise, že my teď, jak volíme do Evropského parlamentu poslance, tak ji tam vůbec nemají to hlavní slovo. Nevím, za to vůbec posluchači ví. Takže rozhoduje Evropská komise a ta prostě míří svou úrovní směrem někam úplně do háje, myslím i právnickou. To znamená, že podle mě Evropská unie se musí rozpadnout, aby mohla znovu vzniknout. A to bych si tak přála, aby byla moderní, pružná Evropská unie, aby Evropa držela spolu, evropské státy se přátelili, ne proto, že jim to přikáže Brusel, ale protože chtějí.
Pojďme se ještě vrátit k tomu návrhu usnesení o základních právech lidí afrického původu v Evropě, o tomto návrhu, který vás velmi rozezlil.
Ano.
Já jsem laik, vy jste advokátka. Mm-hmm. Jaký dopad by mělo přijetí tohoto návrhu usnesení? Protože když nad tím jen tak laicky špekuluju, tak si říkám, že v okamžiku, kdybychom se jim museli řídit, tak by bylo přinejmenším velmi obtížné odmítnout uprchlíky.
Ano.
A tím pádem je vlastně tento návrh usnesení v mých očích jenom jiná forma kvót.
Přesně se to řekla. Jsem ráda, že to takhle vnímá i laik, protože my právníci to víme a že to ještě by řekla ostřejší než ty kvóty. Kvóty nás jako nutily přijímat ty uprchlíky, ale toto, co tady tento dokument nás nutí, nejenom je přijmout, ale je živit, umožnit jim prostě se tu vzdělávat, umožnit jim kandidovat, umožnit jim všechno, jako myslím, jako do těch politických funkcí. Já nevím prostě, jestli jaksi Evropská unie nebo prostě ty orgány Evropská komise chce, aby Evropa spáchala sebevraždu, ale prostě toto je cesta k tomu.
Umožnit jim to by asi nebylo špatně, ale ona to v podstatě nařizuje.
Ano, já to řeknu tak. Já to vždycky připodobňuju, protože jsem normální člověk, připodobňuju to k rodině. Když u mě někdo zazvoní, řekne, víte, jako já mám hlad a já mám žízeň a prostě nemám kde spát, tak já ho buď pozvu dál, ubytuju, nakrmím, chci, anebo mu řeknu, no, jako nezlobte se, toto je můj dům, můj hrad a nemáte tady co dělat. A podle mě Evropská unie si hraje na, já nevím co, na spasitelku světa, máme svých vlastních problémů. A jak se to tam řekla, ano, o právech těch afrických
lidí afrického původu v Evropě.
Tak, ano, lidí afrického původu, děkuju. Tak lidi afrického původu v Evropě nemají naprosto žádná práva. Pouze ta, která jim dobrovolně jaksi my přiznáme a ne, že nám je někdo nařídí. A já se domnívám, že to, co se děje tady, jako kdo má jenom trošku zdravý rozum, tak musí vnímat, že toto je všechno proti zdravému rozumu. My znásilňujeme pravdu, my znásilňujeme přirozenost a my hlavně jaksi prodáváme to nejvíce bytostné, a to znamená náš domov. Já už jsem jednou vysvětlovala v jednom blogu, že domov má spoustu podob. Domov je náš dům, naše obec, naše země a Evropa. A postupně se nám z toho domova ukrajuje. Já cítím, že už mám ukrojenou Evropu. Já už se v Evropě necítím doma. Ať přijedu do kterékoliv země, tak vidím různé zátarasy, vidím prostě pokřikovat různé lidi, různá etnika. Dost to sleduju, samozřejmě jako laik, jako člověk zvenčí, ale protože mám zdravý selský rozum, tak jako říkám, ano, tak teď nám to bere Evropu. Tím nařízením, o kterém hovoříte, že nám se Evropa přikázat, tak mě to sebere mou zemi, že ani už tam nebudu. budu svobodná. Takže my se nakonec vrátíme do těch svých obcí, které teda opravdu, jako říkám, to je, obce jsou dnes základ státu, které to drží a doufám, to tak bude i dál. Ale aby nakonec i ty obce tím nebyly, musíte přijmout tyto lidi, musíte pro ně udělat nějaké centrum, musíte pro ně vytvořit místa ve školách. Takže to vlastně ochromí i tu samosprávu. Takže vlastně nám zůstane domov, ta zahrada, ten dům, jak to bylo za těch soudruhů, to si vzpomínám, že naši říkávali, jo, ještě, že máme tu zahrádku, tady jsme, jak tady můžeme svobodně dýchat. Ale aby nám nakonec se neřeklo, že tu zahrádku máme moc velkou, tak se to nevyvlastní, že jo. Takže jako já teda doufám, že to nařízení evropské neprojde, že budeme mít zdravý rozum a pokud by prošlo, takže ho nepřijmeme, že se evropské země zbouří, ono už se jich bouří hodně, Maďarsko, Itálie, ono podle mě jich bude ještě více a podle mě ta Evropská unie vznikne třeba do 10-15 let na úplně jiných základech.
Když se ještě znova budu chviličku držet u tohoto návrhu, tak jako laikovi mi zase není vůbec jasné, proč vzniká. Mám z toho samozřejmě ten dojem, že když to nešlo vyloženě tedy kvótami, tak na to půjdeme jinak. Mm-hmm. Protože my máme mnoho zákonů o slušném zacházení s lidmi a podobně. Pokud někde nejsou tyto zákony dodržovány, pak ten problém asi nevyřeší další zákon. A je v tomto případě pro mě nutné se především ptát, jestli všechny ty normy lze naprosto přesně dodržovat, vzhledem k tomu, že i vy jste říkala, že máme 2 miliony právních předpisů. Takže se chci zeptat jenom z hlediska vás, právníka, člověka, který dobře zná státní i veřejnou správu, proč si myslíte, že tento návrh od Evropské unie vzešel?
Podle mě už je to zoufalství. Prostě, když to řeknu velice zkrátkotě, Brusel. Brusel ví, že ty země, takto, že to prostě dobrovolně nepřijmou, protože samozřejmě občané se bouří a nikdo neohrozí svůj lid, pokud má tedy zdravý rozum. A oni se domnívají, že takovým nařízením, kterým prostě třeba změní název nějakého výrobku a zakážou nám název rum, že podobným způsobem nám přikáží si něco myslet, znásilnit naši svobodnou vůli, když říkám naši, myslím svobodnou vůli státu, tentokrát České republiky, a domnívají se, že tak, jak jsme prostě přelepili název rum, takže prostě změníme názor tady na toto. Podle mě se tady těžce pletou, že jsou tam zavření, vůbec neví, o čem je realita. A pokud toto se přijme, tak jak jsem řekla už tady několikrát, podle mě to bude zbouření na vsi a bude to v podstatě záminka ke spouře těch evropských států, alespoň v to doufám. A ta Unie prostě se rozpadne. Konec konců to Margaret Thatcherová předpovídala už před x lety. Její citát taky mám napsaný pod sklem na stole. Říkala jsem si tehdy, já jsem byla pro vstup do Unie, hlasovala jsem pro vstup do Unie. Teď už bych to neudělala, kdybych hlasovala znovu a mohla se vrátit v čase, že tato Unie není moje Evropská Unie, protože já Evropu vnímám jinak, než ji vnímá Evropská Unie.
Jak?
Já vnímám jako svůj domov. A Evropská unie najednou mi říká, že to je domov pro tisíce jiných lidí a že musíme. Není to pravda. Domov máme jenom jeden a musíme si ho chránit. Kdyby ta zeď neměla být faktická, tak musí být vystavená právně. Protože...
Nové zákony?
Ano. Prostě,
máme jich málo?
Nemáme zákony. Já teďka hovořím o těch evropských normách. Mm-hmm. Namísto, aby Evropská unie přijala normy, které vyřeší... jaksi příchod těch nezvaných do Evropy, tak vytváří normy, abychom, protože si s těmi běženci neví rady, abychom je museli přijmout a prostě postarat se o ně, což je absurdní. Takže ta Evropská unie chrání více ty cizí, než jako svoje občany. To je špatně, to je prostě špatně.
A mimochodem neodporuje ten návrh usnesení o základních právech lidí afrického původu, neodporuje naší ústavě a případně i ústavám některých jiných zemí. Já je samozřejmě neznám, mm-hmm. Takže jen se ptám, protože pokud požaduje, aby bylo možné prezentovat na migraci jen určitý jeden typ názorů, pak je to v rozporu s ústavou, kde je chráněna svoboda slova, svoboda vyjadřování různých názorů.
je to v rozporu úplně se vším. Proto si povšimněte, že oni to dělají chytře. Oni ví, že to je v rozporu, takže nám přikazují tam mezi těmi řádky, abychom tu naši legislativu změnili tak, aby to v rozporu nebylo. Takže oni vlastně ovlivňují, což si myslím, že je také v podstatě v rozporu, když opominu zdravý rozum, se vším. Oni v podstatě říkají, oni přikazují, aby náš parlament, to znamená sněmovna i senát, aby projevili vůli podle diktátu Bruselu, ne tu, že vlastně dobrovolně prostě svobodně hlasují. V podstatě to já zase, když jsem to na nějaké přednášce připodobňovala starostům, říkám, to je, kdyby vám někdo říkal, jak máte hlasovat jako zastupitelé. Prostě taky vám tu ruku takhle nikdo jako nezvedne. Takže v podstatě oni ví, že to je v rozporu, ale proto přikazují, abychom si to laskavě dali do pořádku tak, jak chce Brusel. No to teda odmítám jako občan, jako zdravý prostě člověk, který používá mozek. Jo. A doufám, že to takto budou vnímat i naši politici. Tento návrh, o kterém jsem psala, i ten blok je skutečně nehorázný. Je nehorázný a je výrazem, já to tvrdím, zoufalství Evropské unie, která dupe vztekle na tom svém písečku, že ty státy neposlouchají. Ale unie nebyla stvořena proto, aby státy poslouchaly, ale aby spolupracovali. A to mám pocit, že jim tam uniká poslední dobou.
Paní Hamplová, to, že Evropská unie, jak říkáte, chce umlčovat lidi legislativou, aby bylo možno veřejně projevovat pouze schválené názory, ty správné, tak to se dá pochopit. Protože to je teď její logický zájem. Ale mě by zajímalo, co říkáte na to, že přesně totéž dělají i soukromé společnosti, vlastníci velkých sociálních sítí. Ti umlčují lidi s nevhodnými názory úplně stejně a říkají, že to jsou jejich vnitřní pravidla a komu se to nelíbí, tak zkrátka ať ty sociální sítě opustí. Opět se vás ptám jako právničky, může nějaká společnost, která působí komerčně na našem území, svými vnitřními pravidly porušovat naše zákony nebo naši ústavu?
Také jsem byla několikrát blokovaná na Facebooku a to píši velmi kultivovaně. Takže vím, o čem hovoříte. Podle mého názoru to nemůže dělat. Musí respektovat na území toho státu pravidla toho státu. Ale a současně je to odpověď na to, jak jsme tady hovořili v úvodu rozhovoru, kde se to všechno bere. Možná si ještě úplně nevíme rady s tím, jak si několik lidí, nebo když to je několik desítek, několik stovek lidí, pořád to je úplně minimum, usurpuje právo ovlivňovat veřejné mínění. Možná toto je jedna z oblastí, kterou by se měla zrovna třeba Unie zabývat, aby se to nedělo, protože tím pádem potom vlastně z toho venčí se u nás ovlivňuje mínění v našem státě, v naší zemi. A proti tomu vznikne jediná obrana, že budou vznikat nové sociální sítě postupem techniky a budou tady prostě najednou ten člověk bude stát doma u toho sporáku, poslouchat uvaření nějaké zprávy a bude říkat, prosím, tak toto je pravda, nebo toto je pravda, nebo toto, ten tvrdí to, ověřit si to nebude kde, že prostě těch názorů je spousta. Takže, jak říká, podle mě to chce nějakou přirozenou autoritu, charismatické v uvozovkách, tedy vůdce těch politických subjektů. Protože ti lidé už neví, čemu mají věřit, takže podle mě zůstává jenom potom další možnost, aby se našel někdo, komu mohou věřit. To znamená, když už neví čemu, tak komu. A ta doba tady zatím teda ještě není. Já třeba ji vnímám v tom Maďarsku, byť neříkám, že pan taky tam premiér je taky není Mirek Dušín, ani Salvini nebude Mirek Dušín, ale možná ta jich razance teď a možná i taková ta, bych řekla, hodně opoziční role ve vztahu k Unii je v tuto chvíli ta správná. Uvidíme, co ukáže čas, neznám je. Je to zase jenom pracuji na základě dojmů z médií, ale pozor i faktických kroků, které oni dělají. Třeba se vyjadřovali také k tomu návrhu Unie, podobně jako já, že to je nepřijatelné pro ty jejich země. Takže chci říct, že ty sociální sítě by měly respektovat naše zákony a pokud to nedělají, tak by ten stát měl zasáhnout. To se taky zatím neděje. My stíháme raději starostu, který tam o dva dny pošle později nějaké hlášení. To jako si nedělám legraci. Včera jsem měla, udělám vsuvku, ale možná to posluchače bude zajímat, proč říkám, že úplně máme nelogické jednání, že jedna obec má vracet 500 000 za to, že o dva dny poslala později někam papír. Takhle my tady fungujeme. Ale nevadí, že tady někdo zvenčí ovlivňuje plošně mínění a nutí nás prostě si něco myslet. a kdo si myslí něco jiného, tak ho maže. To je protiústavní, správně jste řekla, proti listině základních práv a svobod, která je platná na celém území Evropské unie, že jsme k ní přistoupili. Co jako o tom si potom myslet, že stát nekoná tam, kde by měl, a tam, kde by neměl a měl by spíše být partnerem třeba té samosprávy nebo být velkorysejší k určitým věcem, že si té samosprávy by měl vážit za to, co dělá, tak tam jako je razantní, že tam prostě může, tam to je snadné, tam ti lidé poslechnou a prostě nebudou se spírat. Zatímco postavit se třeba majiteli Facebooku, jo, tak to už chce odvahu.
Vy říkáte, že když lidé nevědí, čemu věřit, tak budou hledat, komu věřit. Je to přirozené, ale může to být také velmi nebezpečné do budoucna.
Je to velmi nebezpečné. Nemusíme chodit daleko do historie, že jo? Podívejme se na Německo předválečné. Právě proto mě někdy vadí, když se dívám na naši politickou scénu, a zase abych nebyla taková zase kritická, že opravdu znám řadu poslanců, kterých si vážím, ale myslím si, že větší teď takovou tu, bych řekla, personální sílu těch osobností má Senát díky způsobu své volby, nikoliv poměrné, ale většinové, tak myslím si, že tady je chyba těch politiků, že toto podceňují. Hádají se o, když to řeknu, jak to mám říct jinak, prostě hádají se o blbosti, namísto, aby řešili opravdu podstatné věci, které by teď řešit měli. Hádají se navzájem, dají jim o procenta a tak dále. Vždycky jsem říkala pár poslanců, s kterými se občas potkám, říkám, vám jde víc o procenta, než o ty lidi. Nemělo by to být naopak a potom třeba byste těch procent měli i víc, kdybyste se více postavili za ty naše občany, že jo. Takže nevím, no zdá se mi, že to, že to politikové podceňují, všem jde jenom o ty svoje, neříkám všem, většině, abych opravdu neublížila těm slušným, že i ti tam jsou, dokonce i poslanci v Evropském parlamentu. Když jsem prostě z několika hovořila, tak to mají v hlavě srovnané, akorát jsou tam naprosto bezmocní. Oni řeknou, my jsme jeden v tom parlamentu, co tam máme udělat. Ale to pro Boha přece není argument, tak pak to zrušme, že jo, když to nemá jako význam.
Vy také píšete na svém blogu, že se vrací éra udavačů, a tedy éra jiných pravd vyslovovaných na veřejnosti a jiných doma, o tom už jsme se zmiňovali. Ale teď se na to podíváme ještě z trošku jiného úhlu, protože těch lidí, kdo mají dojem, že hlásit se to musí, tak těch se na sociálních sítích vyrojilo opravdu mnoho. A pokud budu hovořit teď trošku drsněji, tak stejně jako práskači za komunismu a nacismu, si i oni myslí, že páchají dobro, ano, že konají správnou věc a proto si také říkají nejrůznějšími vznešenými termíny, třeba elfové, ano, aby tu svou službu vlasti přikryli legendou o čestném jednání. Ano. Co si myslíte, je možné podle stávajících zákonů něco takového postihovat?
Teď by se to, co oni dělají, takové to udavačství.
Nezeptala jsem se úplně přesně obojí. To, že vlastně lidé prezentují svůj názor a ten názor není chápán veřejností nebo těmi sociálními sítěmi jako jejich názor, ale jako hate speech. A také to, že se to jaksi nahlašuje, maže a podobně.
Tady bych právě zmínila tu, jak bych řekla, unikátnost Facebooku, který k tomu udavačství přímo vychovává. Ty jeho udavači, protože jsem říkám, zažívám to u svých přátel na Facebooku a tak dále, a to pozor, to nezveřejňují žádné extremistické názory, jsou to lidi z masa a kostí, kteří prostě večer přijdou a napíšou svůj názor, nijak vulgárně, nijak to, ale přesto jsou lidé, kteří už tam mají jako celodenní program, oni prostě sedí u Facebooku, oni to projíždějí, hledají a udávají. Takže pokud jako například Facebook vychovává k udavačství, tak je to špatně, ale já to zažívám i v té samosprávě. Máme zastupitelstva, tvořena samozřejmě volbami, někdo v těch volbách neuspěje a on od té chvíle, neříkám všichni, ale je jich mnoho, čím dál více, protože to udavačství se stává tím hrdinstvím, pseudohrdinstvím, tak on udává na policii skoro každý krok toho nového starosty nebo staronového starosty. A ta policie, která neumí podle mě vyhodnotit, toto je politická msta, toto je prostě šikanózní už postup, tak to vyšetří. vyšetřuje a v podstatě ten zastupitel jaksi svůj politický boj, který je naprosto legitimní, politický boj, byť obsahuje slovo boj, je naprosto legitimní, jaksi součást demokracie, tak neumí pochopit, že politický boj formou trestních oznámení by měla společnost odsuzovat a ne tomu tleskat tím, že se budou hledat ty chybičky, za co eventuálně toho starostu nebo tam ty ostatní zastupitelé prostě stíhat, obžalovat. Já už jsem měla v uvozovkách v rukou spoustu zastupitelů, kteří byli 2-3 roky, měli zničeného života, titulky, podáno trestní oznámení na pana XY, pan XY obviněn, dokonce obžalován, stojí před soudem, aby s velkou pompou, nebo to byl za 2-3 roky osvobozen. Minulý týden jeden místní politik se samosprávě vysoudil 1 000 000 korun na státu za nesprávné trestní stíhání. Takže chci říct, že éra udavačů je jak na těch sociálních sítích. Bohužel jako nechápu, na čem si tak ten Facebook zakládá, že toto podporuje, že podle mě nahlašování, co kde kdo řekl, jako říkám, že který zažil komunismus, zažili jsme to i na škole, na studiích, že se už na gymnáziu donášelo, co který student kde řekl. Tak se k tomu vracíme.
Promiňte, že vás přerušuju, ale k udavačství nás vede i stát. V souvislosti s EET je to takové to be hero. Nedostali jste účtenku i hned svého živnostníka.
Já jsem teď napsala článek právě, aby se lidi zpamatovali, že jako z hlediska právního, že jak tam stíhají nějakou tu prodavačku, kdy tam přišel kontrolor a on řekl, že účtenku nechce a odešel. Vrátil se za chvilku, že je kontrolor a začali stíhat, tak jsem napsala článek, musím říct tentokrát odborný, že nikdo nemůže nikoho nutit tu účtenku si vzít, že to je že moje svobodné právo je tu účtenku odmítnout. Takže to není postižitelné. Takže opravdu, jak říkáte, výchova udavačství v Čechách jako roste těmi zákony. No EET, to by bylo další téma na rozhovor, protože já když teďka třeba jsem viděla před nějakým tím obchodním centrem, nebudu zmiňovat, abych nedělala nějakou reklamu, prostě takového dědečka, jak prodával tam pomlásky a tak tam prostě si to kupovali děcka, nevím, za jakou tu 20 korunu, starý pán v kroji a to. A teď tam k němu přišel takový mladík s takovým čírem a říká, a dědo, a máte tady prostě to, máte tady EET, jako máte tady to zařízení, a on na něho kouká, vůbec nevěděl, o čem mluví, já tady prodávám synku pomlásky už 30 let, no a to tady nesmíte být, no. On se tak vyděsil, že ty pomlásky sebral a odešel. My prostě bereme lidem radost ze života těmi zákony. A i za cenu, že by ten stát přišel o 18 korun daní za ty pomlásky, tak já nechci ty daně, já chci, aby tam ten děda stál a prodával ty pomlásky těm klukům. Podobně trhy v Rožnově pod Radhoštěm a podobně, když já vidím u těch vyšívaných ubrusů ty strojky na to EET, to mě úplně ničí atmosféru. Prostě vánočních trhů všeho. Neumíme odlišit důležité od méně důležitého. A já mám pocit, že se schválně ten stát zaměřuje na ty snadno odchytitelné pracovité lidi, aby možná ti velcí hráči měli klid jako na tu svou velkou, na ty své velké obchody, tak sledují ty malé obchody. Jsem toho odpůrce.
A paní Jano Hamplová, jak si myslíte, že jsme na tom s ostatními ústavními svobodami? Myslíte, že to omezování se týká jen nebo především svobody projevu?
Ne, právě svobodou projevu to začíná, pomalinku se to oklešťuje a já teď vnímám, a to vnímám opravdu posledních 5-6 let, velmi výrazný zásah, a to je, říká, moje doména, které se věnuju, takže jsem v ní opravdu bych řekla kovaná a neříkám teď něco, co si myslím, ale to, co vím, že se snaží sebrat opět obcím, městům právo na samosprávu. Ono se to tak neříká. Ono to začíná prostě šílenými vyhláškami, nařízeními, kontrolami, daním dotací, potom zase chtějí dotace zpět. Snaží se z těch obcí a měst zase dělat národní výbory stát. Já jsem teď zažila úplně nádherný dialog u soudu, kdy jsme prostě po státu chtěli, aby udělal nějaký krok, protože jedná v rozporu s dobrými mravy. A ten soudce, zástupkyni státu, říká, koho vy tady, paní doktorko, zastupujete na straně právní? Ona říká, no stát. No a koho stát zastupuje? No občany. A ten soudce říká, ne, občany tady zastupuje pan starosta. Koho zastupujete vy? a ona neuměla odpovědět. Takže chci říct, že silná samospráva se taky státu nehodí. Že silná samospráva je skutečně, bych řekla, hodně ovlivňuje veřejné mínění a silná samospráva, když se postaví státu, když prostě, když řeknu, když 6400 starostů, máme 6400 obcí a měst v České republice, když se 6400 starostů by, když to řeknu hypoteticky, postavilo a řeklo, milý státe, my budeme bojkotovat tady to, co ty děláš, protože tohle už je prostě nad zdravý rozum, nebo prostě proti zdravému rozumu, tak ten stát neudělá nic. Takže žádný stát nechce silnou samosprávu. Právo na samosprávu je v listině základních práv a svobod, je v ústavě, je v zákoně o obcích, je v Evropské chartě místní samosprávy, kterou někteří starostové ani třeba neví, že je, ale ona je úplně skvělá, takže já ji pořád na školeních jim připomínám. A stát si neuvědomuje, že může zasahovat do té samosprávy jenom tam, kde mu to říká zákon a dělá si, co chce. A poslední roky je to velmi, velmi výrazně cítit. Takže aspoň tím dílem jsem ráda, že já nevím, tím 1% nebo ještě méně, ale pomáhám té samosprávě, aby nepřišla o ty své svobody a tomu státu se uměla postavit v těch kauzách konkrétních, kdy to jde a tam se to daří.
Já takže přemýšlím, promiňte, no, nad tím, no, kdo to tedy vlastně je ten stát, protože logicky bych řekla, že těch 6400 starostů, kteří zastupují své města a obce, oni jsou ten stát. A vy říkáte, že někdo jiný stát, jakýsi, se k ním chová jako nadřízený. Takže co nám to tady vzniklo?
Já nevím, co to tady vzniklo, ale já si troufám říct, že když si přečtu ústavu, přečtu si listinu práv a svobod, přečtu si zákon o obcích, máte velkou pravdu v tom, že obce a města jsou základem státu. Oni vlastně jsou celé území státu, oni jsou všichni občané. A stát je, já tvrdím, umělý útvar, který má sloužit jako servis pro tu celou zemi, pro ty obce, města, a ne naopak. Ten stát si teď dělá servis té samosprávy, poslouchejte, pracujte pro nás, vykonávejte státní správu, mějte tam stavební úřady, matriky, já nevím co všechno, ani peníze jim na tom nedá tak, jak by patřilo. A podle mě, kdo je tady ten stát, dobrá otázka, podle mě si myslí vláda, já jsem ten stát, ale ona ten stát není. Stát jsou ti občané v těch obcích, jak to řekl ten soudce okresního soudu, ten to vyjádřil úplně, úplně přesně, koho vy zastupujete, a paní doktorka byla v koncích, protože najednou, koho zastupu stát, no Českou republiku, a ten soudce, a kdo to je, že opravdu tam hrál na tu morálku v tom konkrétním sporu. Takže podle mého názoru stát má být skupina odborníků, ministrů, odborně zdatných, respektovaných, a ti by měli jaksi uspořádávat to dění v té zemi, které musí být samozřejmě plošné, to znamená daňové otázky a podobně. A současně by měli dělat servis samosprávě, která potom dělá tu místní správu na té místní úrovni, ale to se prostě neděje. Ten stát se opravdu chová jako vrchnost té samosprávě. Ale je to tak poslední roky. A já třeba si kladu za cíl i v té advokátní praxi v konkrétních případech to jako měnit a jaksi zabojovat proti tomu. A jako jde to. Když je co odvážní starostové, tak to jde.
Paní Jano Zbertek-Hamplová, děkuji vám za vaši návštěvu ve studiu a děkuji vám za čas, který jste věnovala našim posluchačům, a mě jsem za to vděčná. Děkuji.
Věnovala jsem ho ráda.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 2. srpna uslyšíte druhý díl rozhovoru s Jiřím Hinkem, manažerem, ekonomickým diplomatem v obraně bezpečnostním sektoru a prezidentem a výkonným ředitelem Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Hovořit budeme nejen o zbraních, ale také o vůli bránit svou svobodu a vůbec o ochotě uvědomovat si, že svoboda je ohrožena. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Ten Západ je mnohem víc ochotný si nechat tu svobodu vzít, než my, co si pamatujeme, co to nesvoboda je. A to souvisí i s tím právem držet zbraň.
téma i příštího hosta už znáte. Máte-li něco na srdci, napište nám své názory, postřehy a nápady na náš Facebook či web Kupredu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší při dalším pokračování pořadu. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.